Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce crede fostul șef al misiunii OSCE în Moldova, William Hill, despre munca depusă de succesorii lui și despre șansele rezolvării conflictului transnistrean?
Partidul Democrat propune un nou mod de indexare a pensiilor, spunând că îi va ajuta pe săraci.
Și FMI trage un nou semnal de alarmă în privința crizei din zona euro. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Justiției a anunțat cercetarea disciplinară a încă două judecătoare controversate, la o zi după ce șeful statului a refuzat avansarea alteia, bănuită de încasare a 10.000 de euro din bugetul orașului Căușeni. Nicolae Timofte a respins ieri numirea judecătoarei Aurelia Parpalac în funcția de președinte a Curții de Apel Bender cu sediul la Căușeni, iar fi încasat prin decizie abuzive 40 de milioane de euro drept compensație pentru lipsa locuinței de serviciu. Ministerul Justiției a anunțat astăzi că a început cercetările într-un caz asemănător împotriva judecătoarelor Veronica Nichitenko și Maria Chiper de la Căușeni și Anenei Noi. Partidul Comuniștilor spune într-o declarație difuzată astăzi că reținerea președintelui comunist al Raionului Basarabeasca pentru corupție ar face parte dintr-o campanie de denigrare a opoziției. Ofițerii Centrului Anticorupție spun că l-au prins în flagrant pe Ilie Cernăuțanu Marți, împreună cu vicepreședintele Raionului și alți doi funcționari cu care împărțise 10.000 de lei mită. Centrul nu a comentat încă acuzațiile pe CRM, dar șeful Direcției Urmărire Penală, Bogdan Zumbreanu, declara cu o zi mai devreme că reținerea nu este motivată politic. China și Rusia s-au opus astăzi prin veto rezoluției Consiliului de Securitate care ar fi prelungit misiunea observatorilor ONU în Siria, pe motiv că documentul avertiza regimul sirian cu sancțiuni dacă nu ia măsuri în 10 zile pentru oprirea violențelor.
This is the third time.
Ambasadoarea americană la ONU, Susan Rice, a spus că este pentru a treia oară în ultimele 10 luni când Rusia și China împiedică un răspuns credibil al Consiliului de Securitate în conflictul sirian și că votul de astăzi este mai periculos și mai deplorabil decât precedentele. Votul din Consiliul de Securitate a avut loc la o zi după atacul cu bombă care i-a ucis pe 4 înalți demnitari din anturajul președintelui sirian Bashar al-Assad. Rebelii opoziției care revendică atacul spun că este un punct de cotitură în revolta regim, care durează de 16 luni. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a declarat că atacul cu bombă de ieri în Bulgaria, care a ucis 5 turiști israelieni, a fost săvârșit de gruparea Hezbollah, descrisă drept unealtă teroristă a Iranului.
Yesterday's attack in Bulgaria was perpetrated by Hezbollah. Iran's...
Netanyahu a spus la Ierusalim că atacul face parte dintr-o campanie globală a terorii derulată de Iran și Hezbollah. Ambasada iraniană în Bulgaria a respins acuzațiile. În atacul sinucigaș asupra autobusului cu turiști israelieni la aeroportul Burgas au mai murit șoferul bulgar și atacatorul însuși. Autoritățile bulgare spun că identitatea lui va fi stabilită în urma testelor ADN. Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat convins că vor fi găsiți și pedepsiți autorii atentatelor de azi la Kazan, în care a fost rănit liderul islamic al Tatarstanului sprijinit de Moscova și a fost ucis adjunctul acestuia. Putin a mai spus că situația de securitate din Rusia este departe de a fi ideală, iar autoritățile n-au luat toate măsurile pentru a preveni atacurile.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. După ce OSCE a salutat într-un comunicat de presă rezultatele unei noi runde de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană, ținută săptămâna aceasta la Viena, Valentina Ursu a cerut părerea despre mersul discuțiilor fostului șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadorul american William Hill.
Trupele puternic înarmate ale pacificatorilor ruși din Transnistria devin inadecvate contextului din această regiune, a declarat secretarul general al OSCE. Se discută cumva despre schimbarea statutului forțelor de menținere a păcii din zona de securitate a Moldovei?
Well, eventually, I think I read Secretary General Zanier's interview.
Am citit interviul secretarului general al OSCE, domnul Zanier, în Comersant. Și el aducea un argument foarte bun despre asta, și anume că operațiunile de menținere a păcii au avut un scop foarte precis și necesar când a fost stabilită misiunea lor, acum exact 20 de ani, vor fi 20 de ani sâmbătă, de la semnarea acordului de încetare a focului. Dar condițiile în regiune s-au schimbat, în unele aspecte esențial, în ultimii 20 de ani. Și nu este surprinzător că s-au schimbat și nevoile de securitate securitate și menținerea păcii. În ultima instanță, operațiunile reflectă această schimbare și cred că este o poziție corectă. Pot să sper că negociatorii din toate părțile implicate în formatul 5+2 vor privi această problemă anume din această perspectivă.
Mai în glumă, dar mai mult în serios să vă întreb, până când ar putea staționa armata rusă în estul Moldovei? Ați putea să precizați un an anume?
I can't tell you that. You know, when I first arrived in 1999,
când am venit aici pentru prima dată în 1999, la summitul de la Istanbul din 1999, toate țările OSCE-ul au semnat un acord care prevedea retragerea totală a forțelor rusești până în 2002. La Porto s-a extins termenul până în 2003 și în perioada aceea am avut suficiente evoluții pozitive ca să credem că acest termen putea fi respectat. Acum termenul a trecut de mult și cred că este imposibil să spunem exact când anume am putea vedea că retragerea are loc. Aș spera să se întâmple mai curând, pentru că asta ar însemna că facem progrese și că am ajunge la o rezolvare a conflictului.
Domnule ambasador Hill, în calitate de fost șef al misiunii OSCE la Chișinău, l-ați cunoscut foarte bine pe ex-liderul transnistrian Smirnov. Pe actualul șef al administrației de la Tiraspol îl cunoașteți cumva?
Very, very well acquainted. You know, he entered the parliament while I was in the OSCE mission.
L-am cunoscut foarte, foarte bine pe Șefciuc. A intrat în Parlament când eu eram la misiunea OSCE. A fost reprezentantul Transnistriei sau șeful Părții Transnistrine în Comisia Constituțională Comună în 2003 și a fost speaker al legislativului din Transnistria în anii în care am fost acolo. L-am văzut des și l-am cunoscut. Îl consider un om foarte capabil și talentat. Cred că va fi în stare să folosească aceste calități și să contribuie la găsirea unei soluții pentru conflict.
Dar ce părere aveți despre întâlnirile oficiale și mai ales informale dintre premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc?
I consider them very positive. I think
le găsesc foarte bune. Cred că dacă doi lideri sunt capabili să clădească o bună relație între ei, asta poate să ajute foarte mult la depășirea obstacolelor și obținerea rezultatelor. Cred că este un lucru pozitiv. Nu știu ce să aștept de la ei, ar trebui să-i întrebați pe domnii Șefciuc și Filat, dar judecând, după ceea ce știu, consider aceste întâlniri foarte bune.
Și ultima întrebare, anunțata vizită la Chișinău a cancelarului german Angela Merkel ar putea să aducă ceva nou în procesul de soluționare a problemei transnistrene?
You'll have to ask the Germans and the federal chancellery.
Trebuie să întrebați pe nemți și pe cancelara federală. Faptul că doamna Merkel vine în august este de asemenea foarte bun și sper că toată lumea implicată va folosi ocazia pentru a face cât mai multe progrese.
A fost William Hill într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Îl găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Partidul Democrat a prezentat astăzi o nouă formulă de indexare a pensiilor, astfel încât cele mai mici pensii să crească mai repede decât pensiile mari, și a anunțat că va propune guvernului să adopte până la începutul acestei toamne noua metodologie. Dar președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Vyacheslav Ionită, a criticat deja propunerea democraților ca fiind irealizabilă în condițiile unui buget auster. Ce șanse ar putea avea noua inițiativă în condițiile în care este susținută deocamdată doar de o singură componentă a alianței? Diana Răileanu relatează.
La începutul lunii aprilie a fiecărui an, guvernul indexează pensiile corespunzător inflației cu o rată egală pentru toate categoriile de pensionari. Anul acesta, bună oară, pensiile au crescut în urma unei astfel de indexări cu aproape 10%. Dar pentru că pensiile sunt diferite, unii pensionari au primit un adaus de câteva zeci de lei, pe când alții de câteva sute. Deputații PDM spun că au găsit soluția ca decalajul să dispară, iar pentru aceasta ar fi necesar ca pensiile mai mici de 1.500 de lei să fie indexate cu un procentaj mai mare decât ajutoarele bănești mai consistente. L-am întrebat pe democratul Adrian Candu dacă propunerea se bucură și de susținerea celorlalte componente ale alianței.
Noi am discutat în general despre acest proiect de lege și acum se află în discuții și în proces de avizare în ministerele din cadrul guvernului și în mod special trebuie să treacă avizul Ministerul Protecției Sociale, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor. Sperăm că ei vor înțelege sistemul, formula, vom dialoga cu ei, vom intensifica acest dialog dacă este necesar, în așa fel încât să avem și susținerea guvernului atunci când vom veni să aprobăm proiectul de lege.
Pentru că Ministerul Muncii și Protecției Sociale este condus de Valentina Buliga, membra PDM, am insistat să aflu de la Adrian Candu de ce acest proiect de lege este înaintat de fracțiunea parlamentară și nu de Ministra Muncii.
Să nu uităm că totuși doamna Buliga face parte din o echipă care este a alianței în întregime și există un program de guvernare. Și ea îl are ca și coleg pe Ministrul Finanțelor, care are o altă viziune în privința cheltuielilor banilor, de exemplu. Pentru că noi, ca și partid, avem dreptul să venim și noi cu inițiativele noastre, anume în domeniul social.
Democrații au calculat că pentru realizarea măsurii ar fi necesare 150 de milioane de lei anual, bani care ar trebui să ajungă suplimentar în Fondul de Asigurări Sociale. La părerea președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlament, Veaceslav Ioniță, aceasta ar fi o povară greu de suportat pentru un buget și așa auster.
Fondul de Asigurări Sociale, fiecare an crește, din păcate, de în 2009 el este cu deficit. Sperăm că în 2-3 ani de zile vom rezolva problema deficitului, până ce încă avem handicapul deficitului bugetar. Altfel spus, dacă nu ar fi bugetul de stat, Fondul de Asigurări Sociale nu și-ar putea onora nici obligațiile existente față de pensionari, de mai vorbim de obligații noi.
Solicitat de noi și deputatul comunist Eduard Mușuc a pus la îndoială capacitatea guvernului de a face față unor astfel de cheltuieli.
Noi am avut mai multe inițiative legislative și nu doar legislative care vizau categoria aceasta de pensionari. Din păcate nu au fost susținute aceste inițiative, dar în orice caz noi vom analiza toate inițiativele care vor fi lansate și dacă vor fi inițiative bune, nu exclud că ele pot fi susținute. Dar nu există la moment nicio poziție fracțiunilor în acest sens. Eu pot să vă zic că capacitatea fiscală a guvernului este foarte redusă.
Potrivit statisticilor, în jur de 600.000 de persoane, adică marea majoritate a pensionarilor, primesc pensii mai mici de 1.500 de lei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de o nouă mișcare politică de la Chișinău. Relatează Tania Radu.
Dacă nu punem la socoteală ediția de peste prut a ziarului Adevărul, atunci evenimentul zilei este singurul cotidian important din România care preia știrea despre lansarea la Chișinău a mișcării Moldova Federativă. Articolul citează drept sursă site-ul Tribuna Moldova și dă principalele date ale proiectului far al noii formațiuni, crearea unui stat federativ care ar avea în componența sa teritorii cuprinse nu doar între granițele actualei Republicii Moldova, ci și între ale României sau Ucrainei. Liderul formațiunii, Sviatoslav Mazur, este citat cu explicația că aceste teritorii ar fi făcut parte din fostul Cnezat moldovenesc. Federația ar urma să fie o republică prezidențială cu parlament bicameral, dintre care Camera Superioară va fi aleasă odată la 9 ani prin vot uninominal, iar cea inferioară odată la 4 ani. Își mai informează cititorii cotidianul Evenimentul Zilei. Două știri din presa de la București dau azi indicii despre cum asigură noua putere libertatea în acest domeniu. Directorul TVR Interactiv, structura care coordonează site-urile televiziunii naționale, a trebuit să demisioneze după ce decizia editorială i-a fost retrasă, anunță site-ul ziare.com. Până la demiterea fostului șef al televiziunii române, Alexandru Lăzescu, și înlocuirea lui cu Claudiu Săftoiu, segmentul online al televiziunii avea independență editorială. România Liberă scrie despre măsura luată împotriva unui jurnalist Ager Press, care a adresat pe cale legală guvernului condus de Victor Ponta solicitarea de a primi informații despre activitatea consilierului onorific al primului ministru, generalul american Wesley Clark. Lui Claudiu Zamfiri s-au schimbat de îndată atribuțiile în redacție, fiind retras de la relația cu guvernul. De la București, VOA Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare puteți asculta o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, de data aceasta despre ținuta festivă a sportivilor care vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Londra.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comisia de Finanțe din Senatul Statelor Unite a decis ieri abolirea unor restricții din vremea războiului rece în relațiile comerciale cu Rusia și Moldova. Liliana Barbăroși a cerut detalii despre decizie ambasadorului moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, care se află într-o vizită în țară.
În acest moment nu văd nicio problemă contingioasă, litigioasă, care ar putea să frâneze adoptarea acestui proiect, dar ambele proiecte, și în Senat și în Camera Reprezentanților Congresului Statelor Unite, sunt cuplate la un proiect de lege numit Magnitsky, care înseamnă anumite restricții de circulație și anumite sancțiuni pentru oficiale care sunt responsabili din partea avocatului din Federația Rusă. Respectiv, dacă o parte din congresmeni se vor opune adoptării acestei inițiative, proiectul Magnitsky, atunci ar putea fi compromisă adoptarea pachetului care include Rusia și, evident, Republica Moldova. Noi am putea, sincer, să fim afectați de controversele acestei chestiuni. Dar asta este vocea și voința legislativului american de a trata la pachet Federația Rusă și Republica Moldova. Pentru că administrația americană a considerat Federația Rusă ca fiind o prioritate pentru politica lor comercială și politică, Federația Rusă, peste o lună de zile, ar trebui să intre cu toate drepturile de plin în Organizația Mondială a Comerțului și atunci există argumentul business-ului, a sectorului privat din Statele Unite, că în condițiile în care s-ar menține actualele restricții comerciale, business-ul american ar putea să piardă multe oportunități în Federația Rusă și în relațiile comerciale. Tratând Federația Rusă ca o prioritate, evident că avea întâietate. Dar aici a apărut și activizarea interesului pentru dosarul Republicii Moldova. Noi suntem din 2001 membru a OMC-ului, dar întrucât nu a existat pe parcursul ultimului deceniu suficient interes politic pentru rezolvarea acestei probleme legate de restricțiile comerciale, noi n-am trecut anterior, atunci când au trecut alte țări, cum ar fi Georgia, cum ar fi Ucraina, cum au fost țările baltice. Și vehiculul legislativ identificat pentru Federația Rusă este confortabil pentru Republica Moldova, dar cu risc la care m-am referit.
Dar economic, ce ar avea de câștigat Republica Moldova dacă ar fi scoasă de sub incidența acestui amendament?
Deblocarea accesului la regimul de comerț normal permanent cu Statele Unite. Asta înseamnă că, concret, business-ul privat are anumite restricții legate de utilizarea de anumite tehnologii, de finanțări și de regimul de impozitare. Evident că în cazul Republicii Moldova asta ar fi nu doar o recunoaștere simbolică a decuplării de URSS, dar și un stimulent important pentru ca sectorul privat din Republica Moldova să poată coopera cu partenerii lor americani pentru căutare de șanse și soluții economice. Nu poți, de exemplu, să ajungi la pachete bilaterale mult mai complexe, cum ar fi sistemul general de preferințe sau acordul de liber schimb, dacă nu scoți aceste impedimente legate de restricțiile Jackson-Vanik.
Domnule ambasador, de la Chișinău, Statele Unite ale Americii sunt văzute mai degrabă ca un important donator pentru Republica Moldova și nu neapărat ca un partener strategic comercial, sau nu este o percepție chiar exactă?
Sigur, volumul relațiilor comerciale este foarte modest în acest moment. În anul 2011 existau 27 de milioane exporturi din partea Republicii Moldova și circa 58 de milioane de dolari importuri din Statele Unite. Deci sub 100 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă un volum net inferior importanței relațiilor politice și exemplului altor state. Este și vina sectorului privat în Republica Moldova, adeseori prea mic, pernicit pentru ca să-și asume o asemenea relație. Este și necunoașterea pieței, este și lipsa unor strategii a unor grupuri economice sau industriale care ar dori să descopere această piață. Sigur, există anumite instrumente care ar putea fi folosite mult mai eficient, cum ar fi NIEPO, ca instituție, agenție de promovare a exporturilor și a atragerea investițiilor, și sperăm că odată cu rezolvarea acestei dileme determinate de amendamentul de Jackson Venic, s-ar deschide și alte oportunități, alte tărâmuri de cooperare, pe inovație, pe industrii noi, chiar pe comerț cu produse agricole de calitate și alte posibilități.
A fost ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, intervievat de Liliana Barbaroși.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Jocurile Olimpice de la Londra, care urmează să înceapă într-o săptămână, Republica Moldova va fi reprezentată de 22 de sportivi, printre care și Cristina Iovu, campioană europeană din acest an la proba de haltere. Deși s-a simțit mândră atunci când a fost selectată să ducă drapelul Republicii Moldova la ceremonie de deschidere, în ultimul moment Cristina a refuzat propunerea. De ce, ne spune chiar ea.
Eu am fost selectată, dar îmi pare rău că o făcut fără să întrebi antrenorii mei, cum o să fie, deoarece eu particip peste o zi, asta 36 de ore, eu particip. Și cum nu pot să ies, stau acolo 4 ore în picioare și pe urmă să mă duc să particip. Principalul este iau medale, dar din caz, Doamne ferește, nu va fi așa cum vreau eu, clar că o să fiu mulțumită.
La ceremonia de deschidere, Cristina Iovu, alături de alte 9 sportive care fac parte din lotul olimpic al Moldovei, vor purta ei cu sute de pânză topită cu dantela albă și roșie. Bluzele inspirate din tradiționalul port popular românesc fac parte din setul vestimentar oficial al sportivelor. Iată ce spune creatoarea de modă, Valentina Vidrașco, autoarea ținutei oficiale a lotului sportiv moldovenesc.
Mi-au plăcut atât de mult fetele sportivele care vor participa, deoarece au niște caractere atât de puternice, au voință, sunt muncitoare, sunt fantastice. Energia asta a lor o simțeam de la prima întâlnire. Și vreau să vă spun că la probă, toate fețele lor se luminau, deoarece ele astea le înfrumusețează, înțelegeți? Le face că ele sunt mai așa, mai puternice, mai bărbătoase, așa să zic. Dar îmbrăcând ele astea, ele deveneau feminine. Unicul lucru pe care mi-l doresc ca ele să fie frumoase la parada asta. Cred că ele, afară de faptul că o să fie mândre că au ajuns la jocurile astea olimpice, o să fie mândri și de țara lor, de națiunea lor, de poporul din care fac parte.
Bărbații din echipa olimpică vor purta la festivitatea de deschidere costume de marcă franceză, un sacou bleu-marin și pantaloni albi. Totodată, fiecare olimpic va mai avea câte un rând de haine pentru recepții și ceremonii și, desigur, câte 2 echipamente de sport, unul dintre care de marcă autohtonă. 1000 de euro, atât a costat vestimentația fiecărui sportiv. Însă, ținuta de gală și cea sportivă nu sunt singurele elemente care reprezintă identitatea fiecărei echipe naționale. După o tradiție olimpică mai veche, echipele au și o mascotă, un fel de talisman olimpic purtător de noroc. Republica Moldova pentru prima dată va avea o mascotă la Jocurile Olimpice din acest an. Numită Drăgușor, mascota este o jucărie de pluș cu cap de lup și trup de șarpe, inspirată de la Drăgușor. Aragonul dacic. Istoricul Vlad Mischievca, cercetător în materie de heraldică, care a participat la selecția mascotei, se declară convins că drăgușorul moldovenesc va cuceri arena olimpică.
Asemenea dragonului dacic din antichitate, drăgușor vrea să consolideze și să fortifice spiritul de echipă al olimpicilor moldoveni și el este practic al 23-lea membru al echipei olimpice a Republicii Moldova, în afară de cei 22 de participanți. Dacă va fi cu succes primit această drăguță mascotă drăgușor anul acesta, apropo în anul dragonului, vreau să cred că va fi utilizată și în următoarele jocuri olimpice și la următoarele competiții.
Mascota și vestimentația sportivilor fac parte din simbolistica jocurilor olimpice, spune jurnalistul și comentatorul sportiv Efim Josanu.
Mascota este ultimul simbol al Comitetului Național Olimpic, mi se pare unul destul de reușit. În ceea ce privește echipamentul, este o tradiție. Este echipament de paradă, este echipament de concurs, echipament de antrenament. E bine, acum au fost și designeri, au fost și mari maestri care au confecționat aceste haine, așa încât echipa pleacă cu o bogată zestre, să spun așa, demonstrativă. Sunt doar câteva secunde, atâta timp cât va fi arătată echipa în timpul ceremoniei festive, dar asta este foarte important pentru că ne privește o lume întreagă, miliarde de telespectatori. Totuși, până la urmă, lucrurile se rezolvă acolo, în arene, unde se dă lupta pentru medalii.
Deși recunoaște că este un adversar al pronosticurilor sportive, Efim Josanu spune că am putea să ne așteptăm și la surprize din partea olimpicilor moldoveni. Nutrind aceleași speranțe, mai multe instituții media au lansat campanii de susținere a sportivilor, anunțând ambițiosul slogan Moldovenii cuceresc Londra. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Zona euro este în continuare în pericol. Uniunea bancară este necesară, iar Banca Centrală Europeană trebuie să pompeze mai mulți bani gheață în economie. Sunt câteva din concluziile unei noi evaluări a situației din zona euro, făcute de Fondul Monetar Internațional și sintetizate de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Zona euro rămâne foarte amenințată și se află într-un moment critic. Măsurile care se impun ar trebui luate urgent, iar cea mai importantă dintre ele e trecerea la o uniune bancară a celor 17 țări care folosesc moneda unică europeană, euro. Acestea sunt concluziile ultimului raport al Fondului Monetar Internațional, care mai spune că măsurile luate până acum de guvernele europene pentru a stabiliza economia continentului, sau cel puțin cea a zonei euro, au fost insuficiente și au eșuat. Fondul Monetar Internațional avertizează chiar în termeni limpezi că zona euro s-ar putea destrăma. Uniunea bancară trebuie introdusă imediat, avertizează fondul, iar o primă măsură ar trebui să fie sporirea atribuțiilor băncii centrale europene, care, pentru a menține coeziunea zonei euro, ar putea coborî rata dobânzilor la împrumuturi, aplicând în același timp ceea ce raportul Fondului Monetar numește măsuri neconvenționale. Tradus în limbaj real, îndemnul adresat de Fondul Monetar țărilor care folosesc euro și băncii centrale europene este să renunțe, cel puțin temporar, la dogma austerității și a pieței care se autoreglementează și să aplice un control politic asupra capitalului. Lucrul este o anatemă potrivit canoanelor economice de până acum, iar Fondul Monetar Internațional, principalul propagator al tradiționalelor teorii, nu o poate spune altfel decât acoperind îndemnul sub vălul retoric al expresiei măsuri neconvenționale. Este evident că o asemenea uniune bancară bazată pe intervenția Băncii Centrale Europene și pe un control al circulației capitalurilor la scară europeană nu ar putea decât să irite profund Germania, care nu încetează să promoveze o politică contrarie. Schimbarea de atitudine a Fondului Monetar se explică însă în primul rând prin faptul că starea proastă a economiei europene începe să aibă efecte negative planetare, neliniștind chiar și Guvernul Statelor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția din săptămâna aceasta, cititorii ziarului Criuleni vor putea afla despre faptul că președintele raionului a raportat despre activitatea pe parcursul primului an de mandat. A fost publicată și o informație despre faptul că sectorul zootehnic din raionul Criuleni devine din ce în ce mai vulnerabil și că numărul animalelor se reduce drastic, mai ales din cauza secetei. Sunt informații ample despre rezultatele calamităților care au afectat un șir de localități din raionele Criuleni și Dubăsari. La Dubăsari, la Molovata, a fost afectat foarte serios traseele rutiere, accesul la podul Plucitor. A fost de asemenea publicate informații ce țin de problemele economice ale localităților din raionele Criuleni și Dubăsari și o informație despre viața bibliotecarilor care vor să creeze o rețea în lumea virtuală, să ofere cititorilor mai multe posibilități și să devină această profesie mai prestigioasă decât cea de polițist.
A fost Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est Curier din Criuleni. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.